გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა დღეს იქნება ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონის მონიტორინგის პრობლემა, რომელიც განმუხტვის ნაცვლად შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტი პრობლემის წარმოჩენის საბაბი გახდა. ერთის მხრივ გამოიკვეთა, რომ სახელმწიფო არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აღნიშნული დახურული დაწესებულება გაიხსნას და სახალხო დამცველს მიეცეს დამოუკიდებელი მონიტორინგის მისთვის კანონით მინიჭებული უფლების განხორციელების შესაძლებლობა. მეორე მხრივ კი გაირკვა, რომ პანსიონში მომხდარი სავარაუდო დანაშაულების შესახებ 2016-2021 წლებში 4 სისხლი სამართლის საქმის წარმოებაა დაწყებული. ინფორმაცია პანსიონში მომხდარი სავარაუდო დანაშაულებრივი ფაქტების შესახებ სახალხო დამცველის აპარატმა გამოითხოვა საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. უწყების ხელთა არსებული ინფორმაციის თანახმად გამოძიება მიმდინარეობს სავარაუდო ძალადობის სამ ფაქტზე და სავარაუდო გაუპატიურების ერთ ფაქტზე. გუშინ ცნობილი გახდა ასევე, რომ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პანსიონატში აღსაზრდელების მიმართ შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყო. დამატებით, რა ინფორმაციას ფლობს სახალხო დამცველი დანაშაულის ფაქტებზე, გავიგებთ სახალხო დამცველის მოადგილისგან ეკას ხილაძისგან. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. აქვე გეტყვით, რომ ნინო წმინდის წმინდა ნინოს ბავშვთა პანსიონი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დაქვემდებარებაშია და მასში მონიტორინგის მიზნით შესვლის უფლება სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს ბოლო თვეების განმავლობაში ორჯერ არ მიეცათ, მიუხედავად იმისა, რომ ამაზე გამოიცა გაეროს ბავშვთა კომიტეტის მიერ მიღებული დროებითი ღონისძიებაც, რომლითაც სახელმწიფოს ევალება დაუყოვნებლივ უზრუნველ ყოს შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოების მიერ ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონში ბავშვის უფლებრივი მდგომარეობის შემოწმება. ახლა კი მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ეკას ხილაძეს, დილა მშვიდობის ქალბატონო ეკა, და დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის.
მოგესალმებით და მადლობას გიხდით, რომ ამ თემას უთმობთ ყურადღებას.
პირველ რიგში დავიწყოთ იმ საქმეებით, რომლებიც ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონში არასრულ წლოვნების მიმართ ჩადენილი საქმეებს შეეხება, რომელზეც, როგორც ვთქვით, უკვე გამოძიებაა დაწყებული. რა ვიცით ამ საქმეებზე, იმის გარდა, რომ სამი სავარაუდო ძალადობის ფაქტია, ერთი სავარაუდო გაუპატიურების ფაქტი. აქვე ვიტყვი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვით ამ ეტაპზე საქმეებში არ არის საკმარის მტკიცებულებათა ის სტანდარტი, რომლითაც დადგინდება შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტი.
დიახ, სახალხო დამცველი ცდილობს, რომ ყოველმხრივ შეისწავლოს ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონში არსებული მდგომარეობა და, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ ასევე ვცდილობთ ქონდეს წვდომა მიმდინარე სისხლის სამართლის გამოძიებასთან. როგორც მოგეხსენებათ, სახალხო დამცველს არ აქვს საქმის მასალებზე წვდომა, ამიტომ ჩვენთვის უცნობია კონკრეტულად დეტალები, რა ღონისძიებები გაატარა საგამოძიებო უწყებამ და ამიტომ ჩვენ გენერალურ პროკურატურას მთხოვეთ საგამონაკლისო წესით გაგვაცნოს საქმის მასალები. მეორე მხრივ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბოლო დროს გავრცელებული ინფორმაცია, რაზეც სახალხო დამცველი თითქმის ერთი კვირა ამას უკავშირდებიან სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც წარსულში ცხოვრობდნენ ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონში. და ჩვენ ამ შემთხვევებსაც აუცილებლად შევისწავლით, რადგან იკვეთება როგორც სავარაუდო უფლებადარღვევის, ასევე სავარაუდო დანაშაულებრივი ფაქტებიც და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხებზეც განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს.
გუშინ საპატრიარქომაც მოუწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ გაასაჯაროვოს ნინო წმინდის ბავშვთა სახლთან დაკავშირებული საქმეები, რათა არაფერი იყოს დაფარულიო და ადგილი არ ქონდეს სპეკულაციასო, აღნიშნა საპატრიარქომ. აი, რა ვადაში გექნებათ თქვენ ინფორმაცია იმის შესახებ, გექნებათ თუ არა წვდომა ამ მასალებზე? ქალბატონო ეკა,
ბოდიშით ქალბატონებმა ტექნიკური ხარვაზი იყო.
დიახ.
ჩვენ უკვე მივმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მოვითხოვეთ ამ ინფორმაციის გაცნობა, უბრალოდ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას. ეს არის მათზე დამოკიდებული, რამდენად მოგვცემენ ამაზე წვდომას, თუმცა ჩვენ ასევე გამოვითხოვეთ სხვა ტიპის დეტალური ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, სადაც საუბარია კონკრეტულ ფაქტებზე, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, ვინ იყო შეტყობინების ინიციატორი, რიგ შემთხვევაში, რადგან როგორც გუშინ გავცარებული განცხადებიდანაც ნახავდით, რიგ შემთხვევაში სახალხო
ორ
დამცველის მიმართვის,
შემთხვევაში, დიახ.
დიახ, სახალხო დამცველის მიმართვის საფუძველზე დაიწყო წარმოება, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით საქმე, რომელიც ეხება სავარაუდო გაუპატიურების შემთხვევას. დიახ, და მასზე გატარებულ ღონისძიებებს, რადგან ეს არის საკმაოდ მწვავე საკითხი ზოგადად საქართველოში, ბავშვის მიმართ სექსუალური ძალადობის და მასზე მართლმსაჯულების განხორციელება და ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სწორედ ეს შემთხვევა. თუმცა ერთი ტენდენციის სახით, რაც უნდა აღინიშნოს, არის ის, რომ თითქმის ყველა შემთხვევაში მიმართვა ხორციელდება მაშინ, როდესაც ბავშვები ტოვებენ დაწესებულებას. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ დაწესებულებაში შექმნილი გარემო არ არის სათანადო იმისთვის, რომ იქ ყოფნისას შეძლონ ბავშვებმა საუბარი მათი უფლების დარღვევის ფაქტების შესახებ. ასევე ჩვენი მონიტორინგი ცხადყოფდა, რომ მათ არ ჰქონდათ ინფორმაცია, როდესაც ჩვენ შევდიოდით დაწესებულებაში, ბოლოს 2018 წელს ვიყავით, როგორც მოგიხსენებათ, ვის მიმართონ ასეთ შემთხვევებში და სრული სოციალური იზოლაციის პირობებში ცხოვრობენ, მათ შორის სკოლაშიც მათ კონტროლს უწევს აღმზრდელი საგაკვეთილო პროცესის დროს და ცხადი ამ ფონზე ეს ოთხი საქმე არის ზღვაში წვეთი, თუ ასე ვიტყოდით, რადგან გაცილებით დიდია მასშტაბები ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონში არსებული უფლებადარღვევის შემთხვევების.
და დაწყებულია ასევე, როგორც ვიცით, წარმოება ნინოწმინდის პანსიონის ხელმძღვანელის მიმართ სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის გამო. ეს თქვენი მიმართვაა, თუ არ ცდები, ამ მიმართულებით რა პროცედურები სრულდება?
დიახ, ცხადია, სახალხო დამცველის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ყველა დაწესებულებაში, მიუხედავად იმისა, სახელმწიფო თუ კერძო, ხდება რამე თუ არ ხდება რამე, ეს არ არის განსაზღვრული. სახალხო დამცველს უნდა შეეძლოს ნებისმიერ მომენტში და ნებისმიერ ეტაპზე ყოველგვარი შეთანხმების ნებართვის გარეშე შეძლოს და ნახოს იქ მყოფი ბავშვების უფლებრივი მდგომარეობა. ჩვენ უკვე რამდენჯერმე ამაში ხელი შეგვეშალა დაწესებულების ხელმძღვანელის ერთპიროვნული და თვითნებური გადაწყვეტილებით და ჩვენ იმასაც ვხედავთ, რომ სახელმწიფო სრულიად არაეფექტიანი და არაქმედითი აღმოჩნდა ამის პირისპირ. ჩვენ, როდესაც 15 აპრილს წელს არ მოგვეცა შესაძლებლობა დაწესებულებაში ვიზიტის, გამოვიყენეთ სამართლებრივი ბერკეტი, რაც გვაქვს და დავიწყეთ წარმოება დაწესებულების ხელმძღვანელის და ერთი თანამშრომლის მიმართ სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობაზე, რაც არის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის საკითხი. ჩვენთან ამ ეტაპზე წარმოება მიმდინარეობს და უახლოეს პერიოდში მივმართავთ სასამართლოს შესაბამის პროცედურების გავლის შემდეგ საკითხის განხილვისთვის.
და ამ ეტაპზე პრაქტიკულად არ არსებობს, როგორც ხედავთ, შანსები იმისთვის, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა შეძლოს ნინოწმინდის ბავშვთა დაწესებულებაში მონიტორინგისთვის შესვლა, ხო? მაშინ, როდესაც ამ საკითხზე საპატრიარქო არაკეთებს მკაფიო განმარტებას, თავად უწყების ხელმძღვანელი სხალთის ეპისკოპოსიც, მეუფე სპირიდონი, ვიცით, ხედავთ, რომ არ ცვლის პოზიციას, ანუ ამ ეტაპზე პრაქტიკულად უძლურები ხართ, რა ვითარებაა?
ცხადია, სახალხო დამცველი ძალის გამოყენებით ვერ შევა დაწესებულებაში. ჩვენ გვჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან ეფექტიანი ღონისძიებები იმისთვის, რომ მის მიერ ლიცენზირებულ დაწესებულებაშივე მონიტორინგის შესაძლებლობა გაჩნდეს და ვიზიტის შესაძლებლობა გაჩნდეს. ცხადია, ამისთვის მნიშვნელოვანია დაწესებულების ხელმძღვანელობის და ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის თანამშრომლობა სახელმწიფოსთან, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, ჩვენ საუბრობდეთ 51-ზე მეტ ბავშვზე, რომელიც ცხოვრობს დაწესებულებაში, სადაც სახალხო დამცველს არ უშვებენ და რიგ შემთხვევებში თუ დაწესებულების ხელმძღვანელი გადაწყვეტს, შეუძლია სახელმწიფოს არ შეუშვას. სოციალური მუშაკის სახით და ჩვენ ნახეთ, რომ 10 თვის განმავლობაში სოციალური მუშაკი ვერ შედიოდა. ასევე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ რიგ საინფორმაციო საშუალებებში მე მოვისმინე, რომ თითქოს ამის მიზეზად კორონავირუსის პანდემია სახელდებოდა. ეს არ იყო მიზეზი, ეს იყო თვითნებური გადაწყვეტილება დაწესებულების ხელმძღვანელის და მხოლოდ მაშინ შეუშვა სოციალური მუშაკი, პანდემია დღესაც არ დამარცხებულა, როდესაც ჩვენ ამის შესახებ საჯაროდ ვისაუბრეთ. 16 აპრილს ვისაუბრეთ, 19 აპრილს სოციალური მუშაკი შეუშვეს, ოღონდ ეს არის ფორმალური, მას არ აქვს წვდომა დოკუმენტაციასთან და ის არ არის გადაწყვეტილების მიღები ბავშვებთან მიმართებით და ხედავთ ჩვენ, რომ როგორ ნელა მიდის პროცესი, თუნდაც ამ ბავშვების სხვა ტიპის ზრუნვაში, ოჯახთან მიახლოებულ ზრუნვაში გადაყვანის მიმართულებით.
აი, კერძოდ, რომელი ჩვენ ვლაპარაკობთ სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე, სახელმწიფოს ვალდებულებებზე, კერძოდ, რომელი სახელმწიფო უწყებები არიან პასუხისგებლები აი ამ პრობლემის მოგვარებაზე?
დიახ, როგორც აღნიშნეთ, დაწესებულება არის ლიცენზირებული. ლიცენზიას გასცემ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მასთან არსებული სიპი, ფარმაცევტული და სამედიცინო რეგულირების სააგენტოს მიერ ხდება ზედამხედველობა ამ ლიცენზირების პირობებზე, ხოლო იქ მყოფი ბავშვების კანონიერი წარმომადგენელი არის ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს, ასე ვთქვათ, სტრუქტურული ერთეული სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში, როდესაც ვსაუბრობთ ბავშვებზე, სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფ ბავშვებზე, ეს ცალსახად არის ჯანდაცვის სამინისტროს პასუხისმგებლობა, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს ის, რომ აი საუბარია სავარაუდო დანაშაულებრივ ფაქტებზე, საკმაოდ მძიმე ფაქტებზე, რაც გუშინ მოვისმინეთ. ამიტომ აქ უკვე ხედავთ ჩვენ სამართალდამცავი უწყების როლს, რომ მან ეფექტური ღონისძიებები გაატაროს, რომ გამოძიება დაიწყოს ყველა შემთხვევაში და დროულად წარიმართოს და ასევე ცხადია, ჩვენ უნდა დავინახოთ საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს მთავრობის როლი პარლამენტის, იმიტომ რომ ის არის ზედამხედველი და საპარლამენტო კონტროლის ფარგლებში მას შეუძლია სახელმწიფო უწყებებისგან თუნდაც მოისმინოს ანგარიში, რა ხდება ამ და სხვა დაწესებულებებთან მიმართებით, უკაცრავად, რომელთაც დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი ამ დრომდე არ შეეხო.
ქალბატონო ეკა, რას ნიშნავს აი ამ თელს ამ კონტექსში? მაშინ საინტერესოა გაეროს ბავშთა კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესრულების იგნორირება, აქ სახელმწიფოს ვალდებულება ასევე ნათელია და ცხადია, ანუ გაეროს გადაწყვეტილების იგნორირება მასზე როგორ აისახება?
დიახ, გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა სახელმწიფოს მოუწოდა, რომ დაუყოვნებლივ უზრუნველეყო მას მონიტორინგის განხორციელება. მონიტორინგის ორგანო ქვეყანაში არის საქართველოს სახალხო დამცველი კანონმდებლობის მიხედვით. და რატომ განსაზღვრა გაეროს ბავშთა კომიტეტმა ეს როგორც დაუყოვნებლივი ღონისძიება? როგორც აღნიშნე, არ შეიძლება ქვეყანაში ფუნქციონირებდეს ისეთი ტიპის დაწესებულებები თან ამ ზომის, თან ამ გამოწვევების და პრობლემების ფონზე, რაზეც ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ, სადაც სახალხო დამცველს ანდა დამოუკიდებელ მონიტორინგის ორგანოებს სხვა ქვეყნების შემთხვევაში არ ექნებოდათ წვდომა. ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი მოცემულობა, რადგან ასეთ დაწესებულებაში იმთავითვე მაღალია ბავშვის მიმართ არასათანადოდ მოპყრობის, მისი უფლებების დარღვევის ანდა ინტერესების უგულებელყოფის რისკი და აქვე ჩვენი მსმენელისთვის აუხსნი რატომ. წარმოვიდგინოთ 56 ბავშვი ერთ სივრცეში. უკაცრავად, ბოლო ინფორმაცია
განსხვავებულია. დიახ, ამაზე შემდეგ ცალკე გავამახვილოთ ყურადღებას, გისმენთ განვაგრძოთ.
აი, წარმოვიდგინოთ 53 ბავშვი ერთ სივრცეში. ყველას აქვს განსხვავებული ისტორია, განსხვავებული საჭიროებები, განსხვავებული, არ ვიცი, შეხედულებები და როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ, რომ დაწესებულებაში, სადაც არ არის ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკის შეშვება, არ შეშვება, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, ამ ბავშვების მიმართ არის ოჯახური ზრუნვა. აი, როგორ წარმოგვიდგენთ ჩვენ იმას, რომ ინდივიდუალური მიდგომა შეუძლია განახორციელოს ამ დაწესებულებამ ამ ბავშვების მიმართ? სახელმწიფომ 10 წელზე მეტია უარი თქვა ასეთი ტიპის დაწესებულებებზე და თქვა, რომ ყველა ბავშვი უნდა იზრდებოდეს ოჯახში ან ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში. ამიტომ გვაქვს ჩვენ სტანდარტი, რომ ან სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვები გადაყვანს მინდობით აღზრდაში, სადაც ისინი ოჯახში ცხოვრობენ, ან მცირე საოჯახო ტიპი სახლებში, სადაც 10-ზე მეტი ბავშვი არ შეიძლება იყოს. ეს არის მნიშვნელოვანი. სულ რომ კეთილი განზრახვა ჰქონდეს ასეთ დაწესებულებას და ძალიან ესეთ ბავშვის მოყვარული, ასე ვთქვათ, საზოგადოება შეიკრიბოს, შეუძლებელია 56 ბავშვის ზედამხედველობა, მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება, მათ შორის ძალადობის პრევენციის სრული, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობით. როგორ შეიძლება, რომ მათ შორის ბავშვებს შორის არ იყოს კონფლიქტები? როგორ შეიძლება, რომ ფსიქოსოციალური საჭიროებები არ იყოს, როდესაც ფსიქოლოგზე ეს დაწესებულება უარ ამბობს? და ეს არის მთავარი საკითხი, რისი დანახვაც სახალხო დამცველს დღეს უნდა ამ დაწესებულებაში. და ჩვენი მიზანი არის ის ბავშვების დაზიანება, ჩვენი მიზანი არასდროს არ არის. ჩვენი მიზანი არის, რომ დავინახოთ ამ ბავშვების საჭიროებები, რადგან ჩვენ შესაბამის დარგის ექსპერტებთან ერთად მივდივართ მონიტორინგზე. და შემდეგ უკვე სახელმწიფოს თავადამ დაწესებულებას მივაწოდოთ რეკომენდაციები, როგორ გამოსწორდეს ეს ვითარება. ჩვენ მიზანი არის პროგრესი ამ დაწესებულებაში.
სახალხო დამცველმა ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ გაეროს კომიტეტს მიმართა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და სწორედ ამის საფუძველზე გამოიცა დროებითი ღონისძიება, მაგრამ გუშინ მე მოვისმინე, რომ სახალხო დამცველმაც მიმართა დამოუკიდებლად აი ამ კომიტეტს. აი განსხვავებული მოთხოვნა გაქვთ ამ შემთხვევაში და თუ არის რაიმე გამოხმაურება?
კომიტეტი უკვე განიხილავს პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის განცხადებას და დაწყებულია პროცედურები მიღომან წარმოებაში, როგორც ვიცით, დროებითი ღონისძიება სწორედ ამ განცხადების საფუძველზე გამოიცა. ჩვენ მოვითხოვეთ მესამე მხარეს ჩართვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოვთხოვეთ კომიტეტს, რომ მოგვცე შესაძლებლობა წარმოადგინოთ ჩვენი მოსაზრებას ამ დროისთვის ველით კომიტეტის პასუხს და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს შესაძლებლობა გვექნება მათ მივაწოდოთ ინფორმაცია არა მხოლოდ პანსიონში არსებულ მდგომარეობაზე, არამედ სახელმწიფოს არაეფექტიან თანამშრომლობაზეც. ჩვენ მთელი ეს პერიოდი ვერ დავინახეთ ის, რომ სახელმწიფო მზად იყო, სახელმწიფოს ჰქონდა ნება და მზაობა იმის, რომ უფრო აქტიური ღონისძიებები გაეტარებინა მათ შორის ჩვენთან თანამშრომლობით. საჯარო გამოსვლები დაიწყო ბოლო დღეებია, დაახლოებით 2-3 დღეა. ჩვენ თითქმის ერთი თვეა და მეტი არ მოგვისმენია საჯარო პოზიცია არც ერთი სახელმწიფო უწყებისგან.
Ну парламентის წევრებმა გააკეთეს რამდენიმე განცხადება, გააკეთა პარლამენტის წევრების მიერ, მაგრამ იქაც ეს კონკრეტული არაფერი ალბათ. ქაბატნაიკა, ჩვენ ყავს მსმენელი სატელეფონო ხაზზე, თუ შეიძლება მას რომ მოусმინოთ და შემდეგ განმაგძოთ საუბარი. დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ალბათ აი რა მიწოდა ცინდონა გარკვევა რაში.
დიახ, გისმენთ.
აი გუშინ და შემდეგ ამაზე საუბარი რადიოშიც იყო. მაისტროში რომ საზოგადო აზრი და იქ ხალხის აზრით დაზე გაყოფილი იყო რადიკალურად ერთმეთაგან განსხვავებული. მოსახლეობის უმეტესმა ნაწილმა უნდობლობა გამოხატა თქვათ სახალხო დაცველისათვის. აი რა მაინტერესებს თქვათ, როდესაც ასეთი ორგანიზაციისადმი უნდობლობა არსებობს, რაშია მიზეზი, რატომ არსებობს? თქვათ მაგალითად, აი გამიგია ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობენ სახალხო რაზმების დამცველები, ან და ბავშვთა უფლების დამცველები და ისინი არსებობენ სახელმწიფო უწყებასთან, თქვათ პრეზიდენტის სამსახურთან, ამ მთავრობაში და რომელიც აი მთავრობასთან უშუალოდ კავშირით, როგორც ინსპექტორი შემოსულ საჩივრებზე რეაგირებს, თქვათ აი თქვათ მაგალითად რუსეთს ხოლმე და შეისწავლიან ისინი ამ უფლებებს და აქ მე მაინტერესებს საქართველოში როგორ ხდება ეს, აი ბავშვთა უფლებების დამცველები, ან და თქვათ სხალხთა უფლების დამცველები პასუხისმგებელი ვის არიან, ვის განღებულები ისინი ანაცარობას თავრობის ადგილობრივი თავრობისაგან ხელისუფლებისაგან, თქვათ ან პრეზიდენტის სამსახურთან, ან თავრობასთან და ამ შემთხვევაში მას მეტი ნდობა ექნება და რახან ეს თქვათ მაგალითად როგორც ცნობილია დამოკიდებული არის თქვათ ის სხვა ქვეყნის უწყებებს და დაფინანსებას ღებულობენ სხვაგან და იქ უკვე ჩდება ეჭვები მათ, ესე იგი კეთილ ესე იგი სულონურ დამოკიდებულ სამსახურთან, რაღაც სხვანაირ ანგარებას ხედავენ და ერთ მაგალითად მოგითხრათ, აი მაგალითად თქვათ ვურეკა მეგობარს და მეგობარი ცოლი ებუზუნება რაშია საკმაუნებდა რაო და ბავშვს ტუკსავსო ბებიადო არ მინდა გაიგოს მეზობელმა, თორემ გვიჩიბლებენო და ბავშვთა უფლები და აი რაღაცა ისეთნაირად იხლასება ყველაფერი რომ რაღაც უპირისპირდება აი ტრადიციულ დასახლებას. ნუ თუ შეუძლებელი ახ მაგალითად პანსიონს არის ეკლესიის ან კი ბატონო ყველგან შეიძლება მოხდეს რაღაცები, მაგრამ დობა არ ქონდეს და დობა გაეტეხოს ამ ერთად ინჩო გვასო ჩვენ საბჭოთა პირში არსებობდა სკოლა ინტერნეტებს ხათ უპატრონებიან და ესე ხელმოკლე ბავშვები სწავლობდნენ და იქ არ ყოფილა ესეთი და სახელმწიფო მას უცხო სახელმწიფო
აქ ჩვენ საუბრობთ დიახ უკაცრავად ქალბატონი ეკა უფრო დეტალურად გიპასუხებ ცხადია მაგრამ ჩვენ აქ საუბრობთ დამოუკიდებელი მონიტორინგის უფლებაზე რომელიც კონსტიტუციურად აქვს ახალხო დამცველს განსაზღვრული
ვიღაცას ახლა უნდა არსებობდეს ეს
მოუსმინოთ მაგრამ ქალბატონი
რომელიც ვიზია დამოკიდებული ვის სადმია პასუხგებელი
ქალბატონო ეკა დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და ქალბატონო ეკა თუ შეიძლება რომ ვუპასუხოთ ჩვენს მენელს
ძალიან საინტერესო შეკითხვა და ვეცდები განმარტო სახალხო დამცველის მანდატი ასევე საიდან იღებს ის დაფინანსებას აქ ნახსენები იყო უცხო ქვეყნის ორგანიზაციები და ამიტომ ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის და მეორე ნაწილი ეხებოდა საზოგადოების განწყობებს და დამოკიდებულებებს სახალხო დამცველი არის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი. ანუ საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც ყველაზე მთავარი კანონია ქვეყანაში, ამბობს, რომ სახალხო დამცველი არის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელიც არ არის ანგარიშვალდებული რომელიმე სახელმწიფო უწყების მიმართ და არ იქმნება რომელიმე სახელმწიფო უწყებასთან. ანუ სახალხო დამცველი არ ექვემდებარება არც პრეზიდენტს, არც პარლამენტს, არც რომელიმე სხვა სახელმწიფო უწყებას. არამედ არის დამოუკიდებელი სტრუქტურული ერთეული. და ის თავის საქმიანობაში აბსოლუტურად გამჭვირვალე და დამოუკიდებელ ყოველგვარი ჩარევის გარეშე და ანგარიშვალდებულების გარეშე საქმიანობს გარდა ცხადია ფინანსური ანგარიშვალდებულებისა, რაც ზოგადად სახელმწიფოს ზედამხედველობის ქვეშ ექცევა, ხომ? სახალხო დამცველი დაფინანსებას იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ანუ სახალხო დამცველის დაფინანსების მთავარი წყარო არის სახელმწიფო ბიუჯეტი. ეს არის მნიშვნელოვანი, რაც ბატონს აინტერესებდა. და ის რომ ჩვენ ყოველწლიურად ანგარიშს წარმოადგენთ საქართველოს პარლამენტს არ ანგარიშვალდებულების ფარგლებში, არამედ მათ ვაცნობთ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობას. ანუ ერთგვარად სახალხო დამცველი არის მათ შორის ზედამხედველი, რომ ჩვენ ნახოთ როგორ ასრულებენ სხვადასხვა უწყებები თუ კერძო ორგანიზაციები, როგორ იცავენ ადამიანის უფლებებს, ამას ზედამხედველობთ და მეორე მხრივ ვარ ინფორმაციის წყარო პარლამენტისთვის, რომელიც თავის მხრივ საპარლამენტო კონტროლს ახორციელებს, თუ რაზე შეიძლება მან გაამახვილოს ყურადღება, რა ტიპის უფლებები ირღვევა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. მე სიამაყით ვიტყვი, რომ სახალხო დამცველი საკმაოდ მაღალი ნდობით სარგებლობს საზოგადოებაში, საკმაოდ გამჭვირვალეა მისი საქმიანობა და არა მხოლოდ საქართველოში, საერთაშორისო დონეზეც. ყველაფერი ის, რაც უკავშირდება ბოლო დროს და ზოგადად ამ პასიონის ირგვლივ განვითარებულ დისკუსიას, რომ თითქოს სახალხო დამცველს ნდობა და ავტორიტეტი არ აქვს, ან მათ შორის ძალიან ბევრი სიძულვილი ენის შემცველი მოწოდებები მოვისმინეთ და მეთანხმებით, ხომ? ეს ყველაფერი არის
მათ შორის თვითონ პანსიონის ხელმძღვანელის მხრიდანაც. დიახ.
ეს ყველაფერი არის გადაფარვის მცდელობა და გეტყვით რისი გადაფარვის. სახალხო დამცველი 2015 და 2018 წლებშიც მუშაობდა თანასწორობის საკითხებზე ძალიან აქტიურად. ჩვენ მაშინ შევედით პანსიონში. ჩვენ მაშინ ვისაუბრეთ ძალიან ძიმე დარღვევების შესახებ. და წელს უკვე არ გვეძლევა შესაძლებლობა ვიზიტის და ამის ერთადერთი მიზაზი არის ის, რომ ჩვენ არ ვისაუბროთ იქ არსებულ მდგომარეობაზე.
და ალბათ ის კრიტიკული შენიშნები, რომელიც არსებობდა წინა მონიტორინგის საფუძველზე, ის შენიშნები.
ხათია, ის გამოცდილება, რაც მათ მიიღეს ბჭყალებში ჩვენი მონიტორინგის შემდეგ.
ქავტენო ეკა,
ჩვენ საჯაროდ ვისაუბრეთ იქ დარღვევებზე.
თქვენ ბძანებთ, რომ 2015 და 19-18 წლებში განხორციელდა მონიტორინგი და ნუ 19 წლის მერე აღარ განხორციელებოდა. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ისევ ნინო წმინდის პანსიონს. ყოველწლიურ რეგულარულად ყოველწლიური ხასიათი არა აქვს მონიტორინგს? აი ეს წვეტა დიდია 2015-დან 2018 წლამდე.
მადლობა ამ კითხვისთვის. ამ კითხვამაც გაიჟღერა რამდენჯერმე. სახალხო დამცველი ამოწმებს ზოგადად ქვეყანაში ბავშვის უფლებრივი დაცვის მდგომარეობას. საქართველოში არაერთი მსგავსი ტიპის და არამსგავსი ტიპის ბავშვზე ზრუნვის და საგანმანათლებლო დაწესებულება არსებობს. დამეთანხმებით, ხომ? 64 მცირე საოჯახო ტიპის სახლია, არაერთი ბავშვი იმყოფება მინდობით აღზრდაში, სკოლები, საბავშვო ბაღები, სხვა ტიპის დაწესებულების სკოლა პანსიონები. ცხადია, სახალხო დამცველს ეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, გაწერილი გეგმა აქვს, თუმცა ეს გეგმა არის მორგებული სიტუაციის და მიხედვით. მაგალითად, წელს ჩვენ შეიძლება წავიდეთ და ვნახოთ ყველა სკოლა პანსიონი შემდეგ დაველოდოთ გარკვეული პერიოდი იმისთვის, რომ ჩვენ მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულება პრაქტიკაში მოხდეს და პირობითად ერთი ან ორი წლის შემდეგ ჩვენ მივიდეთ და კვლავ ნახოთ იქ რა ვითარება. ანუ არსი არის ეს, როდესაც ჩვენ არაგეგმიურ მონიტორინგს, ასე ვთქვათ, უფრო სწორედ გეგმიურ მონიტორინგს ვახორციელებთ, არის ეს, რომ ჩვენ გარკვეული დროის შუალედით სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებაში მივდივართ და ეს შეიძლება იყოს განსხვავებული. მაგალითად, თუმცა ეს ხელს არ უშლის სახალხო დამცველს, რომ როდესაც რაღაცა ინდივიდუალური ფაქტის ან ტენდენციის შესახებ ამ შუალედში ცნობილი ხდება, ჩვენ კვლავ წავიდეთ ამ დაწესებულებაში. აი, რას გულისხმობ, აი მაინც ავხსნით ჩვენი მსმენელისთვის, რომ შესაძლებელია პირობითად რომელიმე პანსიონში ჩვენ ასეთ დიდი მონიტორინგით წავიდეთ 2 წელიწადში ერთხელ, მაგრამ ამ 2 წლის განმავლობაში გქონდეს კიდევ 4-5 ვიზიტი კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით. აი ეს არის
გასაგებია. გასაგებია და კიდევ ერთ მსმენელს მოусმინოთ თუ შეიძლება, ქალბატონო ეკა. დილამშვიდობის გისმენთ.
იო, დილამშვიდობის ქალბატონო, მივესალმები ქალბატონ ეკას. ეხლა ეს ფაქტას ვიდა ძერან რო ახალგაზრდა კაცი გამოვიდეთ ეს პატრონოლა ის არ არის ესეთი ის არ არის ძალიან ისე კომუნისტური ის არის კადმონაშტი და ეხლა გვახსოვს ესეთი ტიპის დასახლება იყო მაშინ ქალბატონი ნანულ საგარეიშვილი ხელმძღვანელობდა გააკეთა ავსტრიულმა ფირმამ სოსკიდესოფა ლების სისტემაზე ეგრეთ წოდებული შერეული ბავშვთა სახლის ტიპი. ოღონდა ოჯახური ტიპის, მაგრამ არ გაამართლა. შემდეგ იყო ეგრეთ წოდებული ოჯახური, აი ნამდვილი ოჯახები რო იყვნენ ბავშვთა სახლები და ჩაულებრივ გარემოში აცხოვრებდნენ. აი ამან უფრო გაამართლა. მე ხა თელი ახალგაზრდობა ვისვენებდი იმაში რა ქვია ირკუტში ბაიკალის ტბაზე და იქ იყო საბჭოთა კავშირში პირველი ეგ რაშკოვების ოჯახი ვისნობდი იმ ოჯახს და გაამართლა თბილისშიც იყო დილომში ბავშვთა სახლში ქალბატონი აი აღავდა შვილები და ეს გარკვეულწია დაახლოებით აი ამის შესახებ თქვენ რა შედეგთ მე მაინტერესებს ქალბატონო იქა და იგივე ქალბატონი სახალხო დამცველი ქალბატონი ნინო ამ მამაოებს და თუნდაც მე უფეს ბრალს რო ეკი გეპარებათ მათ მაშინ რა ქვია და
მათ რაში უკაცრად დავაკონკრეტოთ?
კი, ანუ ხო, ხوار ხრცნიან ბავშვებს და ისინი ამბობენ რომ პირიქით პატრიოტული სულისკვეთებით მშვალავენ ბიძებიან ჩვენი ქვეყნის ის და რატო გონიათ რომ იმ მამაოც არ აქვს ისოდნა რომ ფილოსოფია, თეოსოფია თუნდაც იგივე უზნადის განწყობის თეორია შეასწავლონ ბავშვებს.
გასაგებია.
გონიათ ისინი ხო არა, აი ეს რატო ხართ ისე მათმიმართ ისინი თქო დავამთავრებინეთ რა. უბრალოდ აი ეს მაინტერესებს ანტიპათიურად ისინი რა ქვია განწყობილები და მე კიდე ქალბატონ ნინოსთან მეკრებოდა ესეთი ის რომ კითხვა რომ კი სულ ყველა იმცირესობებს კი უნდა დაიცვას, მაგრამ უმრავლესობებს რამდენადმე ისე საერთოდ იგნორს უკეთებენ. ერთ მაგალითს გეტყვით რა, ამას ჩვენი მეგობარი დაიღუპა 4 წლისი და ჩვენ ვიდექით ასე თქვა საბჭოთა სიმბოლიკებით. ერთვის თითელარმიელის კუდი ეყურა, მე კიდე საბჭოთა კავშირის ნაკრების მაისურვა და პატრული მოგვადგა და ესე გვიყურებდა. ნუ ზან ის ცნობილი ბიჭი იყო და პარლამენტარის სპორტსმენი, მაგრამ და ხო არა უბრალოდ
აკრძალულია დიახ ეს.
მე ვიმართო, მაგას არ განიხილავენ, იმიტომ რომ უმრავლესობას ტენდენციური ზარები თქვენს და ესენიც რა ქალბატონი ნინოს. აი ამაშია საქმე. უბედურებაც ეს
არის. მადლობა და ქალბატონო ეკა გისმენთ რას უპასუხებ
ბატონო. მადლობა. ჩვენი მთავარი ადრესატი და მოპასუხე არის სახელმწიფო და არ ვიცი ძალიან მაინტერესებს და დაინახა ბატონმა ჩემი განწყობა ვინმეს მიმართ ალბათ განწყობაში გულისხმობს იმას რომ ჩვენ უფლება დარღვევის ფაქტებზე როდესაც ვსაუბრობ ცხადია ამას ყავს ადრესატები და ადრესატი არის თავად ამ პანსიონის ხელმძღვანელობა და მასში მომუშავე პირებიც ხო ანუ ეს არ ხდება მე არ და თქვენ არ ჩავდივართ და იქ არ ჩავდივართ გარკვეულ ბავშვის უფლებების დარღვევებს ხო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი წუხილი რა არის ამაზე ვისაუბროთ ჩვენი მთავარი წუხილი არის ის რომ ბავშვს აქვს უფლება გარდაკვებისა და იმისა რომ სადმე ცხოვრობდეს რომ განვითარდეს ბავშვს აქვს განათლების უფლება ბავშვს აქვს უფლება თამაშის საზოგადოებასთან ინტეგრაციის და ძალიან არასწორი იქნება ყველა ჩვენ მსმენელს ვეტყვი ამას რომ ძალიან არასწორი იქნება რომ ჩვენ ბავშვის კეთილდღეობა დავიყვანოთ იმაზე რომ ის საჭმელს ჭამს და ზინავს შვიდათ ეს არ არის ბავშვის კეთილდღეობა. ბავშვის კეთილდღეობა არის ის, რომ ის იზრდება ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში, მისი ინტერესები, საჭიროებები დაკმაყოფილებულია, მოსმენილია და მას აქვს უფლება ასე ვთქვათ, იყოს საზოგადოებაში ინტეგრირებული. რას ხედავთ ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონში? ჩვენ ხედავთ სრულ იზოლაციას საზოგადოებისგან. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ბავშვების საჭიროებები არის უგულებელყოფილი. იქ რვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ცხოვრობს და ჩვენ არ ვიცით მათ რა ხარდაჭერა გაეწევა ზოგადად. იმიტომ რომ არ არის განვითარებული სერვისები და ასევე ჩაკეტილობა, რაც ამ დაწესებულებას აქვს, ხადია ამაზე გავლენას ახდენს. ხო და შესაბამისად ჩვენი მთავარი თხოვნა და მოთხოვნა არის ის, რომ ამ დაწესებულებაში მცხოვრებ ბავშვებთან ჩვენ გქონდეს დაუბრკოლებელი და სრულყოფილი წვდომა ყოველგვარი ხელშეშლის გარეშე. მეორე მთავარი მოთხოვნა ეხება სახელმწიფოს, რომ მას უნდა ჰქონდეს კონკრეტული ხედვა, რას გეგმავს ის ამ დაწესებულებასთან მიმართებით. არ შეიძლება ქვეყანაში, რომელსაც აქვს სტანდარტი, რომ ბავშვების რაოდენობა თითოეულ დაწესებულებაში, თითოეულ ზრუნვაში არ უნდა აღემატებოდეს კონკრეტულ რაოდენობას, ჩვენ საგამონაკლისო წესით ქონდეს რელიგიური სახლები. რელიგიის სწავლება, მათ შორის რელიგიის ფილოსოფიის სწავლება, რაზეც ბატონი საუბრობდა, შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმატებში. ამისთვის არ არის საჭირო 100 ბავშვს შევკრიბოთ ერთ სივრცეში და უგულებელყოთ მათი სხვა საჭიროებები და ინტერესები. იქ ბავშვები არ არიან თავისი ნებით მისული ბავშვები. იქ ბავშვები მოხვდნენ მათი ცხოვრებისეული გამოცდილებების და გამო. მათი არჩევანი არ ყოფილა, რომ იქეთ ცხოვრათ. არც მათი ოჯახების არჩევანი არ ყოფილა ხშირ შემთხვევაში. ხო და მათზე ზრუნველობა ევალება სახელმწიფოს და სწორედ სახელმწიფომ უნდა განსაზღვროს, რა არის მათთვის უპირატესი ინტერესის მქონე და საუკეთესო ინტერესის დამაკმაყოფილებელი, ანუ ბავშვებისთვის.
და კიდევ ერთი, რაც ამ დღეებში ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა, არის დაწესებულების ბენეფიციართა რაოდენობა. თქვენ წეღანაც ახსენეთ ეს. თქვენი მონაცემები დაწესებულებაში 53 თუ 57 ზუსტად რიცხვი არ მახსოვს, 50-ზე მეტი ყოველ შემთხვევაში ბენეფიციარია. მე უფე სპირიდონი კი ამბობს, რომ 100 იყო და ახლა უკვე 150-მდე გაიზარდა. აი, გამოდის, რომ ბავშვთა რაოდენობის დაზუსტებაც პრობლემაა. ზუსტად ისიც კი არ ვიცით, რამდენი ბავშვია დაწესებულებაში.
ჩვენ ბოლო ინფორმაცია სახელმწიფოსგან მიღებული გვაქვს 28 მაისს, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, სადაც მითითებულია, რომ დაწესებულებაში არის 56 არასრულწლოვანი. რამდენიმე დღის წინ სააგენტოს ხელმძღვანელის მხრიდან მოუსმინეთ, რომ 53 არასრულწლოვანი იმყოფება დაწესებულებაში და ძალიან გამიჭირდება კონკრეტულად გითხრათ, რომელი ინფორმაცია, ანუ მე უკვე სპირიდონმა დაგეთანხმებით ისაუბრა 150 ბავშვზე და ჩემთვის ძალიან რთულია ამის განსაზღვრა. ჩვენ სკოლიდან მიღებული ინფორმაციით სკოლაში ირიცხება 56 არასრულწლოვანი.
თუმცა ყველა არ დადის სკოლაში, ყველა ბენეფიციარი ალბათ ასაკიდან გამომდინარე, ხო? შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სკოლის მოსწავლე არ არის ყველა.
თუმცა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მონიტორინგის ფარგლებში შევხვდით სოციალურ მუშაკს და სკოლის წარმომადგენელს, ციფრი იყო ერთიანი, არ 56 ბენეფიციარი და 56 მოსწავლე. ჩვენ არ გვაქვს, როგორც იცით, შესვლის შესაძლებლობა და არ გვაქვს დოკუმენტაციაზე წვდომა, რომ ზუსტად შევძლოთ დადარება და შეფასება. შესაბამისად, ესეც საყურადღებო საკითხია და სახელმწიფომ ალბათ ამ კითხვასაც უნდა უპასუხოს, რატომ გაჟღერდა ეს ციფრი მეუფე სპირიდონის მხრიდან და თუ არიან, სად არიან ეს ბავშვები, რატო არ დადიან სკოლაში ან რატომ არ იცის სახელმწიფო მათ შესახებ. ამიტომ ძალიან გამიჭირდება მე ხა კონკრეტულად გითხრათ, თუმცა ესეც პრობლემაა. სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს სრული ზედამხედველობა და კონტროლი იქ მყოფი ბავშვების მდგომარეობაზე, მათ დოკუმენტაციაზე, მათ საჭიროებებზე, მათ პირობებზე. და ამ რაღაც გარკვეული ინფორმაციის აცდენებით ესეც იკვეთება, რომ ეს წვდომა და ეს კონტროლი არ არის სათანადო.
კეთილი ქალბატონო ეკა, სმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე. დიდი მადლობა მას. ეკა საუბრობდა ნინოწმინდის პანსიონის მონიტორინგის პრობლემების შესახებ და განვაგრძობთ გადაცემას უკვე სხვა თემით, კერძოდ პარლამენტის თემით, სადაც გუშინ კიდევ ერთი ახალი ფრაქცია შეიქმნა. ფრაქციას შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი ერქმევა და მასში სამი პარტია და ორი უპარტიო დეპუტატი გაერთიანდნენ. კერძოდ, ფრაქციაში ერთიანდებიან სტრატეგია აღმაშენებელი, გირჩი მეტი თავისუფლება, რესპუბლიკური პარტია და დამოუკიდებელი წევრები გრიგოლ ვაშაძე და ტარიელ ნაკაიძე. ფრაქციის თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე იქნება, მთლიანად ფრაქციაში კი 7 დეპუტატი ერთიანდება. მათგან 3 დეპუტატი სტრატეგია აღმაშენებელს წარმოადგენს, 1 რესპუბლიკურ პარტიას, 1 მეტი გირჩი მეტ თავისუფლებას და 2, როგორც უკვე აღნიშნეთ, უპარტიო დეპუტატია. აქვე გეტყვით, რომ პირველი ოპოზიციური ფრაქცია საქართველოს პარლამენტში, მეათე მოწვევის პარლამენტში 13 მაისს შეიქმნა და მას ლელო საქართველოსთვის ქვია. დღეის მონაცემებით კი პარლამენტში არის სულ სამი ფრაქცია, მათგან როგორც თქვით, ორი ოპოზიციის და ერთი უმრავლესობის ქართული ოცნების. ახლა ჩვენი ეთერი სტუმარია ფრაქციის შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე, სტრატეგია აღმაშენებელის გენერალური მდივანი, დეპუტატი პაატა მანჯგალაძე. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ და თქვენს დასვით შეკითხვები ჩვენს გადაცემაში. მე კი მივესალმები ბატონ პაატას დილამშვიდობის და მადლობა, რომ შეძელით ჩვენს გადაცემაში ჩართვა.
მადლობა, მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს ზაღელებს.
პირველ რიგში, ბატონო პაატა, ვიდრე უშუალოდ ფრაქციის შექმნის საკითხზე ვისაუბრებდეთ, თუ შეიძლება რამდენიმე სიტყვით რომ შევეხოთ აი ჩვენ პირველ თემას, ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონში შექმნილი მდგომარეობის თემას. რამდენადაც ცნობილია, თქვენი ფრაქციის წევრები მზადარიან, რომ თავიანთი მანდატის ფარგლებში ადვოკატირება გაუწიონ ამ საკითხს, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე, და ამ თვალსაზრისით გუშინდელი დღეც მნიშვნელოვანი იყო, რადგან საკითხის აქტუალიზება მოხდა როგორც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებთან, ისე ამერიკელ სენატორებთან. აი თქვენი მოსაზრება საინტერესოდ გისმენთ.
ეს საკითხი არის ძალიან ფაქიზი, მაგრამ ძალიან ძიმეა და შეშფოთებას იწვევს. ნამდვილად ჩვენ გავავრცელეთ განცხადებას, პირველები ვიყავით, ვინც გავავრცელეთ განცხადება, რომ დაუყოვნებლი სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ იქ შევიდეს მონიტორები, ანუ მონიტორინგი გახორცელდეს. უარ კონდეს ჭორებს, როგორც ამბობენ, თქვათ, უარ გახორცელდეს, თქვათ, არასწორი ინფორმაცია, ამიტომ აუცილებელია იქ მონიტორების დაშვება, ვინც ადამიანის ბავშვების უფლებებზე მუშაობს, რომ სწორი გავიგოთ სიმართლე რა ხდება, ხო? იქეთ ამხარე ეძახის, რომ მარც არაფერი არ ხდება, გულისხმობს საპატრიარქოს, იმისთვის რომ დავადგინოთ რა ხდება და საერთოდ პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, რომ სტრატეგია აღმოჩენებელი არის, სტრატეგიული ღირებულებების პატივისცემელი, ასე ვთქვათ, დაფასებელი პარტია, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის იქ რაც ხდებოდა ჩვენ რაც გვესმის ის თუ სინამდვილეა, იმას არც ქრისტიანობასთან და არც ქრისტესთან არავერ საერთო არ აქვს, და სწორედ ეს ადამიანები, ვინც მაგას აკეთებს, რაზეც არის საუბარი, სწორედ რომ ადამიანების ასე ვთქვათ დამონება და დათკუნვა ხდება ბავშვების, ხო? ეს არის ზუსტად ქრისტეს და ქრისტიანობის საწინააღმდეგო ქმედება, არ მოვერიდები და პირდაპირ შემიძლია ვქო და შორს არ ვარ არც ქრისტიანობასთან და ქრისტიანულ რელიგიასთან და კულტურასთან. ძალიან კარგად ვიცნობ და ძალიან შობლიური და ახლობელია ჩემთვის, მაგრამ პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, რომ აი ვინც ისე იქცევა, ვინც სასულიერო პირი იყოს და ვინც მაღალი იერარქი, ვინც ისე ექცევა ამ ბავშვებს, იმ ხალხს არ აქვს არაფერი საერთო არც ქრისტესთან და არც ქრისტიანობასთან.
რაც შეეხება ფრაქციას, ბატონო პაატა, ფრაქციის სახელწოდებით დავიწყოთ, თუ შეიძლება, რომელიც გარკვეულ წილად შეიძლება ითქვას, რომ ორიგინალურიცაა და კითხვის გარეშეც ასახავს მიზნებს, რომელსაც ფრაქცია ისახავს. რატომ შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი, როცა ალბათ მარტო ამ მიზნების განხორციელება არ არის თქვენი ამოცანა?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ყველა სურვილია ყველა პარტიის, რომ თავის პარტიის სახელი დაარქვას ამ ფრაქციას და მისი ამონებით სტრატეგია აღმოჩენებელი რო ერქვას ფრაქციას, მიესალმებოდი, მაგრამ ვინაიდან იქ არიან სხვა დამოუკიდებელი დეპუტატებიც, უსამართლობა იქნებოდა ჩვენი მხრიდან, ეს ადამიანები ყველა გაგვეერთიანებია სტრატეგია აღმოჩენებლის კოლეგიის ქვეშ, ხო? ამიტომ როცა ვჯელობდით ამ სახელზე, იყო იდეა მაგიდასთან, სადაც ვიყავით შეკრებილები, რომ მოდი ის სახელი დავარქვათ, რის გამოც აქ ვართ შემოსულები, ხო? ჩვენ ხო დროებითად განვიხილავთ ამ პარლამენტს და ამ რეფორმების ჩატარების შემდეგ, რაც არის მიშელის დოკუმენტი, გათვალისწინებული ადამიანები არჩევნები უნდა ჩავატაროთ, ხო? მაშინ დავარქვათ ის, რაც არის სინამდვილე და მაგიდო დავარქვით, რომ იმ პრობლემების გარდა რის დაყენებასაც ვაპირებთ და დავაყენეთ კიდე, თქვათ, სესხის პროცენტი პენსიონერებისთვის, ლიბერტი ბანკისთვის, მონოპოლია ძარცვაზე, ამის ჩამორთმევაზე და ბევრი კანონ პროექტები ინიცირებული გვაქვს. გარდა ამისა დავარქვით ის შარლ მიშელის გათვალ ხუთპუნქტიანი მუხლით გათვალისწინებული რეფორმების ჯგუფის სახელი და ბევრი კილიკოპ შეიძლება ამ საკითხზე, მაგრამ ეს არის გამოწვეული რეალობის სასახვით, რაც სინამდვილეში ხდება. ჩვენ ასე უყურებთ პროცესს, რომ თუ ვაღწევთ იმას, რომ პოლიტპატიურები თავისუფლები არიან, თუ ვაღწევთ იმას, რომ სასამართლოში კლანის ძალაუფლება ბოლომდე ვერა, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც შეიზღუდება, ვაღწევთ იმას, რომ პოლიტიკური მასაჯულება და პოლიტიკურ სამართალდამცავი სისტემა არ იქნება, ვაღწევთ იმას, რომ მეტნაკლებად სამართლიანი არჩევნების ჩატარება იყო შესაძლებელი და პროკურორი და სამართალდამცავი სისტემა დაეკმაყოფილებოდა რეფორმას, ამაზე დიდი საქმე რა ვიცი 30 წლის მანძილზე დამოუკიდებლობის გამოცხადების მერე განსახურდიას მე დიდი საქმე არ გაკამაზე დიდი საქმე რა არ გაკეთებულა არაფერი მე მგონი და თუ ამას შევძლებთ ამას რაჯობია ამ სხვა მიზანი რა უნდა გქონდეს პარლამენტში პარლამენტარის მითხარით
გასაგებია და ვიდრე საუბარს განმაგრძობდეთ და მორიგ შეკითხვას დაგისვამდეთ თუ შეიძლება რომ ჩვენს ფრენელს მოусმინოთ და მას უპასუხოთ დილამ შვიდობის გისმენთ
გამარჯობა დიენცალე
გამარჯობა
იცით რა მაინტერესებს სახალხო დამცველი უნდა იყოს არჩევით ხალხმა უნდა აირჩიოს არ ვიცი როგორ ინიშნებიან და რანაირად მაგრამ სახალხო დამცველი უნდა აირჩიოს ხალხმა სახალხო დამცველი იყო დავით სალარიძე და მახსოვს რომ ვინც მიდიოდა იმასთან და რა შედიოდა წერილები ყველაფერზე იყო რეაგირება და გვერდში ედგა ხალხს ეს ქალბატონი შესულ ამ ციხეებში უნახიათ როგორ არიან რა სჭამენ ის პატიმრები ან მეტროებთან ამოვდივართ და ეს ბავშვები რომ ათხოვრობენ ეს ბავშვები პატარა ბავშვები გაჭირვებულები რო არიან მისულან იმათთან ექთან
რა თქმა უნდა ეს სამსახური სწავლობს ეს მე ხამ სამსახურის წოლო და ადამიანებში
უნახე მე ახალგაზრდა ბიჭი გამოდის და მან და რა ხდება მე ჩემზე კარგად არავინ არ იცისო იქ არაფერი არ ხდებაო ასწავლიან მართმადიდებლობას საჭმელი მშვენიერი კარგი ყובה აქვს ყველაფერი აქვს მოულა ეხლა თუ იქ მათი მომსახურე პიროვნება ეწვის ლოცვას ასწავლის ადამიან ამაში რა არის ცუდი მე ვერ გავიგე რა უნდა იქ სახალხო დამცველს რა
გასაგებია თქვენი პოზიცია დიდი მადლობა ქალბატონი ეკა ეკას ხილაძე იყო ბატონ პატას ვეტყვი ჩვენი პირველი სტუმარი ქალბატონი ეკა უკვე დაგვემშვიდობა ასე რომ თუ შეიძლება ბატონო პატა თქვენ უპასუხეთ დიახ
დიახ რა თქმა უნდა სახალხო დამცველს ირჩევს პარლამენტი 5 წლის ვადით აქვს საკმაოდ დიდი გარანტიები იმისთვის რომ გავლენის ქვეშ არ მოექცეს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ და ბოლო პერიოდს დავაგვირდებით უჩან ნანუაშვილი საკმაოდ კარგად მუშაობდა და ართმევდა ამოცანას თავს ეს სახალხო დამცველი ახალი ვინც არის იმას მაინც ვერ დააბრალებს ვერავინ რომ ციხეებში არ დადის და ვისაც უჭირს იმ ადამიანებს არ ეხმარება ხო ეს ძალიან ტენდენციური იქნება მით უმეტეს ჩვენ არ ყოფილვართ ხარდაჭერები და რო თქვა ახლა გემოვნება თქვა ახალდელი სახალხო დამცველის და ჩვენი ერთმანეთ ძალიან ემთხვევა მაგრამ ობიექტურები ხო უნდა ვიყოთ ახლა რაც შეიძლება პანსიონში მიმდინარე პანსიონი არსებობს სახელმწიფო და არსებობს სტანდარტი ხო ბავშვებთან მოქცევის განათლების სისტემის თქვა და თუ ეს სტანდარტებიდან გასულია ეს ყველაფერი და ერთი ადამიანის თქვა რაც არ უნდა მეუფე იყოს და რაც უნდა კონდეს გაკეთებული იმის ნებასურულზე ხდება ასე ყველაფერი და იქ არის საუბარი იმაზე რომ სისხლის სამართლის დანაშაულებია კონკრეტული მომხდარი და საქმეები აღძრული 2-3 წლის უკან და ამას ყველაფერს პასუხი ხომ უნდა გაიცეს მე ხო არ მითქვია ცალსახად ხო არ დავადანაშაულე და ხო არ ვთქვი რომ ასია და ისია მაგრამ მე ვთქვი თუ ისია რაც სადაც გამოდის ხმები და რაზეც ერთი ამბავი ატეხი მაშინ ამაზე რეაგირება უნდა იყოს და თუ არ ხდება და თუ მარტო ლოცვა არის და ყובהვენ და ულიან ამბავშებს და ეფერებიან ბოდიშს მოიხტიან და გააგრძელებენ ამ საქმიანობას რატო უნდა იყოს დამალული მითხარი რას ქვია სახალხო დამცველი ამბეთ
ეს თავარი პრობლემა არის მონიტორინგის უფლების შეზღუდვა სახალხო დამცველისთვის
აბა რა რას მალავენ ხო ამაზე გაჩნდა კითხვა ნებისმიერ სიტუაციაში სადღაც რაღაცა რო იმალება მე ლეგიტიმურია ყველა აზრი რომელიც ამბობს რომ ის აქ ხდება ეს ხდება და იმისთვის რომ არ იყოს ეს ინტერპრეტაციები ამიტომ უნდა გამჭირვალობა უნდა გახსნა კარი დაანახო რომ აი კარგია ლოცულობენ შვიათ არიან კარგად არიან სასაცდენელი ადამიანები ბავშვები ქუჩიდან მოყვანილები გავზარდეთ ქრისტიანული ძრუნვალობა გამოვალინოთ რა თუნდა ის მუჭების მოღერება და უყარა და ისა ვერ გავიგე საერთოდ ზა ესე ლაპარაკობ და ქრისტე და ისე იქცეოდა
ბატონო პატა კიდევ ერთ მსმენელს რომ უპასუხოთ თუ შეიძლება დილამ შვიდობის გისმენთ
გამარჯობა ბატონო ვინსონი ბატონო პატა და ბატონო პატა ხა მეუფე ნიკოლოზ მას თქვა რომ ახლა ის არის ინტერნეტი მაქსიმალურად ერაფე აფილტროლიო მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით თუ რა ხდება ინტერნეტში როგორ გვისტებიან ჩვენის მაი არსებული ადგილისთვის უზნეს ოპაქტების შემოთავაზებები პორნო საიტებიდან და ასე შემდეგ იქ რო ნათქვამია ბოროტს არწინებს თუ ვიღაცა შეიძლება პატარა ბოროტი გადაუფრთხილდეს რაღაც სამოწესე გინდა დანაშაული იყოს რატომ პირდაპირ უნდა მიაჭრა მაინტერესებს კი როცა კონკონდატით დასრულებს და ეხლა ციხლის კვლის კარებთან და არამიხვიდე მის უფროსთან საპატრიარქოში ნუ თუ ისეთი კომპეტენტური პირი არის რომ თუ რაღაცა ხდება და ვიღაცა რაღაცას მალავს და შეიძლება მე უკვე მას არ ისოდეს მარტო გითხრას, არც ეგარ არის გამურიცხული, იქიდან დავიწყოთ აი ამ პრობლემის მოგვარებას. ხო, სახალხო დამცველი დიდი პარტიის თემით ყველაფერში თითქმის ვერ ხრობი, მაგრამ აი რაღაცა ცოტა დიპლომატიური ნაბიჯი არ შეიძლება სახალხო დამცველს ჰქონდეს? მე არ მინახია სახალხო დამცველი მაგალითად შევარდნოდა ვიღაცას აი რა ვთქვი, მოპარული პულის აშენებულ სასახლეებში და ეს საიდანა გაქვს თქვენ? ეს ხალხის მოპარული პულის განრო გაქვს? რატომ როგორა გაქვს? ეს სახალხო დამცველს არ ეხება, როგორ გონია თქვენ? მარტო ის ეხება ბავშვობლები და ამ ბავშვების გაყოლებული მშობლების უფლებები არ ეხება, ვის გამოც ამ ბავშვების მშობლები საზოგადოებრივად არიან სასულები, ეს არის მიხელები და რო არა ეკლესია მათ არავინა იყონ და თუ რაღაც ახალი გრანტი აღმოჩნდა საქართველოში, რომელიც აი ამ ბავშვებს გამოარჩევს და პულის კეთების მოლიკსაშვალებას გაუჩნდეს ხელისუფლებას, ეს ვერ გავიგე
დიპლომატიური აქცენტი
ეხა. გისმენთ ბატონო პაატა, გისმენთია.
ის რომ ეხა ჩვენ ვარაუდებით გვიწევს საუბარი და ჩვენ წინ გამოსველი ეხა მოქალაქე რომელიც საუბრობდა, იქნება ესია და იქნება ესე არის და სწორედ რო არ ვისაუბროთ ვარაუდებით და ეჭვების დონეზე, ამიტომ აუცილებელია რომ შევიდეს მიუკერძოებელი მონიტორები, რომელიც არიან ამ მიმართულებით ამპროფის, რას ნიშნავს რომ შევა ვიღაცა და იქ ვიღაცას გარყვნის? გამურიცხულია ხალხო, რას ვლაპარაკობთ კაცო? შევუშვათ, ვანახოთ ის 60 თუ არის, წალკოტი თუ არის, იქ მოწყობილი მაგას საჯობია ხო? გაიზდება პირიქით და გამართლდება ერთხელ კიდე საპატრიარქო ის სასავლებელი პასიონზე იტყვიან რომ აი ნახე რა კარგად მუშაობენ, რამდენი შეძლეს, კიდე ყველა დაвихმაროთ რომ უფრო მეტი შეძლოს. ხო, დაკეტვა და დამბოლვა ნიშნავს რომ შე რაღაცას მალავ, გესმის? აი აქედან მოდის ეს ეჭვები და მე მგონია რომ ეს სამართლიანია, ეს პრეტენზია ამ ხალხის მიმართ რომ ჩაკეტეს, გამოამწვიეს ეს ბავშვები და გააქრეს საერთოდ მონიტორინგის სივრციდან. არ შეიძლება, არ უნდა არსებობდეს არანა ეს სივრცე, სადაც სახელმწიფო ვერ წვდება და სახელმწიფო ვერ შედის. ეს არის სახელმწიფო სიზუსტე და სახელმწიფო წალყუბების პოლიტიკა მიიყვანა აქამდე, რომ ცალკეულ ერთეულ იმას რა ქვია, სასულიერო პირს, რომელიც რეპუტაცია შეიძლება კარგია, შეიძლება ცუდია, შეიძლება ღმერთთან არის საერთოდ, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიქნებით ვიღაცის კეთილგანწყობის და ვიღაცის სურვილების დონეზე. ჩვენ გვჭირდება სტანდარტი და ეს სტანდარტი უნდა იყოს ყველასთვის საერთო.
გმადლობთ ბატონო პატა და დავუბრუნდეთ კიდევ ფრაქციის და თქვენ პარლამენტში სამი პარტიის დაჯგუფების, ასე ვთქვა, და ორი დამოუკიდებელი დეპუტატის დაჯგუფების საკითხს. თქვენი გაერთიანება საპარლამენტო ფრაქციაში გულისხმობთ რესპუბლიკურ პარტიას, სტრატეგია აღმაშენებელს და გირჩმეტ თავისუფლებას და კიდევ ორ დეპუტატს, ნიშნავს თუ არა სამომავლო პერსპექტივასაც, მაგალითად ერთიანი ძალებით გამოსვლას თვითმმართველობის არჩევნებში?
იქ არის სხვა პარტიები, სხვა ჯგუფების დარჩენილი ფრაქციების გარეთ, მაგრამ ჩვენ მათ არ ველაპარაკეთ. ჩვენ ამ ხალხის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად ტექნიკურიც არის ეს ფრაქცია, ხო? ტექნიკური გულისხმობ იმას, რომ ბიუროზე ჩვენი საკითხები დასმის უფლება ჰქონდეს, მინისტრის დაბარების უფლება ჰქონოდა, ანუ სრულფასოვანი საპარლამენტო მექანიზმები რო აგვემუშავებინა, ამის თუ ჭირდებოდა ფრაქცია პირველ რიგში, მაგრამ მაინც რაღაცა თანხმედა ამ ადამიანებთან არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ სხვებიც არიან იქ, მაგრამ სხვებთან ერთად ხوار გავაკეთეთ. რაღაცა თანხმედა არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რა თქმა უნდა პარტიებს შორის ზღვების წაშლას, თქვა და ყოველას ყოველაფერში ვეთანხმებით ამას. ყოლა პარტიული დამოუკიდებლობა, გადაწყვეტილების უფლება, პარტიული მოქმედებების შეინარჩუნა ყველა პარტიამ, ვინც არის შემოსული ასევე იმ პირებმაც, ვინც ფრაქციაში არიან, მაგრამ საპარლამენტო ცხოვრებას, რასაც ქვია, საპარლამენტო მექანიზმების გამოყენებას ამაში ვარ თანხმედრი. აი ასე უნდა გავიკანონოთ ექსაქტ.
დიახ, ანუ თქვა ამ ეტაპზე უფრო შორეული პერსპექტივა არჩევნებთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ.
ახლა რა შეიძლება არჩევნებთან დაკავშირებული პერსპექტივასაც ყველა ვერსიას განვიხილოთ მართლა და ჩვენ არ გვა არ ვართ ისეთი ჯგუფი, რომ აი მაინდამ ჩვენიანი უნდა იყოს და ჩემი პარტიის წევრი თუ არ არის, მაშინ არ უჭერ მხარს და არა, საერთო ოპოზიციურ ინტერესს. რაც მოემსახურება, როგორც მოემსახურება უკეთესად, ისე კი არა, რომ ესე მინდა და მორჩა, არა. დასაბუთებულად კვლევით, ანალიტიკით, საერთაშორისო ჩვენი მეგობრების, ასე ვთქვათ, ვინც ამ სფეროშია, თქვათ, საარჩევნო საკითხებში გამოცდილება აქვს, არიან ძალიან ბევრი ექსპერტია. ამ ადამიანების ჩართულობით გადავწყვიტოთ, რომ რა ჯობია საერთო ოპოზიციური ინტერესისთვის ცალ-ცალკე პარტიამ ყველამ ერთად მაქსიმალურად ბევრი ხმა წაართვას ქართულოცნებას და ბევრი არჩევანის არსებობა ოპოზიციურ ფრანგზე, თუ ყველა ერთი ნომრის ქვეშ გაერთიანება, რასაც აქამდე ვაკეთებდით ნაციონალურ მოძრაობასთან აკეთებდნენ, ხო? რაც არამართლებს და ნახეთ, რომ 9 წლის მანძილზე და ნაციონალურ მოძრაობამ ვერ მოახერხა, გაყალბება იყო თუ არ იყო მაგის მიუხედავად, ვერ მოახერხა ქართულოცნების დამარცხება. მე ვფიქრობ, რომ არჩევნებიც ამას ადასტურებს ბოლო პერიოდის, რომ პარტიების ცალ-ცალკე ყველა რომელიც არის კოორდინაციაში, რა თქმა უნდა, ერთმანეთთან უფრო ბევრ ხმას ართმევს ქართულოცნებას, ვიდრე ყველა შეყუზული ერთ პარტიის და ერთი ნომრის ქვეშ.
ანუ დაწყებულია რამე ტიპის კოორდინაცია ამ ეტაპზე, თუ ჯერ ვთქვათ მოლაპარაკებების დონეზე?
მოლაპარაკების დონეზე არსებობს კოორდინაცია, არსებობს კონკრეტული სტრატეგიაც. უბრალოდ არჩევნებს და არჩევნების ტაქტიკას ახასიათებს ერთი რამ, რომ წინასწარ არ უყვარს ამაზე საუბარი. როცა იწყებ კამპანიის ნაწილია მათ შორის კანდიდატი, მათ შორის გეგმა, მათ შორის შეთავაზება. ეხლა თუ დავიწყებ მე ლაპარაკს და ყველა რაღაცას ილაპარაკებს, თქვათ, არამიზნობრივად, თქვათ, ხო? ეს დაკარგავს იმ ძალას, რაც უნდა კონდეს კამპანიის ფარგლებში ამ ყველაფერს. ანუ თავმდებრული უნდა ვიყო ამ საკითხში და ამიტომ ვერ ვსაუბრობ წინასწარ ვერაფერს.
უახლოეს მომავალში პარლამენტში სავარაუდოდ კიდევ ერთი ამჯერად უკვე მსხვილი ოპოზიციური ფრაქცია შეიქმნება ნაციონალური მოძრაობის სახით, ხო? აი და რა სიტყვით ამაზე ნაციონალების პარლამენტში.
რა ძალიან 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 კარგია რომ შემოვიდა კიდევ ერთი პარტია და ჩვენ ვამბობდით და მე ვიტყვი რომ საღიაზის ლოგიკამ გამოიმარჯვა. კარგია თავმდებრულობა მახსენე და თავმდებრული იყოს ნაციონალური მოძრაობა მისი მხარდამჭერებით. და მიეჩვიოს ეს ადამიანები იმას, რომ განსხვავებულად მოაზროვნე არნიშნავს პერს, განსხვავებულად არნიშნავს ქვეყნის მოღალატეს, განსხვავებულად მოაზროვნე, განსხვავებული აზრის პატივის წემის პრობლემას ედავებოდნენ ნაციონალურ მოძრაობას და ოპოზიციაში მყოფმა ნაციონალურ მოძრაობამაც უნდა ისწავლოს განსხვავებული აზრის პატივის წემა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ამის მერე ჩვენ პრობლემა თუ ამას საკითხზე ნაციონალურ მოძრაობაში იქნება კონსოლიდირება, თქვათ, ჩვენ არაფერი გასაყოფი არ გვექნება ოპოზიციურ პარტიებს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეხედულება წარსულთან დაკავშირებით, აწმოსთან დაკავშირებით, მომავალთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთმანეთს არ ველაპარაკოთ და ადამიანები, რომელიც განსხვავებულად ფიქრობს, ნაგვის ურნებით ვზდიოთ და თავზე დავაყაროთ დაგავ იმისთან მოღალატებ ეძახოთ პარლამენტში შესვლის დროს. ეს არის ძალიან ცუდი კმედება, ეს არის ძალიან მიუღებელი კმედება და აი ამას თავი უნდა დააღწიოს ნაციონალურ მოძრაობამ ამ რადიკალიზმს.
და ჩვენი საუბრის ბოლოს არ შემიძლია რომ არ შევეხო საქართველოს მყოფი სენატორების შეხვედრებს, ეს შეხვედრები გუშინ გაიმართა ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებთანაც სხვა შეხვედრების შემდეგ, როგორც ვიცით, ამ შეხვედრაზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა მართვსაჯულების რეფორმაზე და როგორც თქვენი პარტიის თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, შარლ მიშელის დოკუმენტი არის როგორც ლაკმუსის ქაღალდიო, ეს მისი სიტყვებია ქართული დემოკრატიის განვითარების თუ ასე ფიქრობენ ჩვენი პარტნიორი ამჯერად სენატორებიო. როგორ შეფასდა აი თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, როგორი შეფასება დაიმსახურა აი შესრულების მდგომარეობამ ამ დოკუმენტის?
დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ მინდა ყარო სენატორები, ევროსაბჭოს წარმომადგენლები, ევროსაბჭოს პრეზიდენტი, ნებისმიერი ქვეყანას, მათ შორის თურქეთში იყო ახლა პრემიერ-მინისტრი ფიზეთ, ხო? ხარს უჭერს საქართველოს დემოკრატიულ და თავისუფალ არჩევანს და საქართველოს მოქალაქეებს. არავინ არ უნდა გაიგოს ისე ხელისუფლება ცდილობს, რომ ეს არის კონკრეტული თავრობის და კონკრეტული პარტიის მხარდაჭერა. არა, ხო. ეს არის მხარდაჭერა საქართველოს და საქართველოს სახელმწიფოს და საქართველოს მოქალაქეების მისამართი. აი ამ სულისკვეთებას ამჟღავნებდა ყველა შეხვედრა გუში, რაც იყო ევროსაბჭოს წარმომადგენლებთან, რაც იყო სენატორებთან, ორპარტიული წარმომადგენლობით იყო წარმოდგენილი სენატორები და დაადასტურეს მათი ურყევი ნება, რომ არავინ არაპირებს საქართველო მიუგდოს რუსეთს საჯიჯად. ეს არის დიდი გეოპოლიტიკის ნაწილი, ოღონდ ამისთვის ჩვენც რაღაცა უნდა გავაკეთოთ ქართველებმა, რომ თავარი ფუნდამენტური საკითხები რაც არის, ჩვენ მაინც კონდეს შიდა კონსოლიდაცია. არავინ არ იძახის, რომ ყველა ერთ საზზე დავდგეთ და ყველა მეტნერთვის აუბროთ, მაგრამ აი მაგალითად დეოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება განსხვავებული აზრი იყოს, რომ რუსეთი არ არის, რუსეთი ოკუპანტია და ამაზე საერთო ეროვნული თანხმობა კონდეს? როგორ შეიძლება ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხზე განსხვავებული აზრი არსებობდეს? როგორ შეიძლება და არ შევთანხმდეთ, თქვათ, ნატოში ინტეგრაციის საკითხზე და ნატოში დაცულობის საკითხზე? და რომელსაც გვეუბნებიან, რომ აი რაღაცა არ არის კარგი ნატო და ნეიტრალიტეტი ხო არა, ჩვენ ისტორია არ ვიცი, ჩვენ ისტორია რომელმა ქვეყნებამ მიაღწია წარმატებას, ვინც ევროკავშირის და ნატოს წევრია, თუ ვინც თქვა რუსეთის ორბიტაზე დარჩა და რუსეთთან დარჩა პირისპირ მარტო, ხო? აი ეს არის, ეს ესე უნდა განვიხილოთ გლობალურად და შევხედოთ. რა თქმა უნდა, დოკუმენტი შარლ მიშელის დოკუმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელმაც უნდა შექმნას პირობები არჩევნებამდე გამარჯვებისთვის. თუ ეს ვერ შესრულდება, მაშინ ყველაფერი იქნება წყალში ჩაყრილი. ამიტომ ერთმანეთთან ტალახისროლა კი არ უნდა, ეხლა ფოკუსი უნდა გავასწოროთ ოპოზიციამ, უნდა მივიღოთ ფაქტი, რაც არის და კონცენტრირდეთ თავარზე, რიგარშე არჩევნების მიღწევის მექანიზმზე. ანუ საპარლამენტო თვითმართველობის არჩევნები გამოვიყენოთ როგორც რეფერენდუმი, ამას არ ჭირდება ტალახისროლა ერთმანეთთან, ამას ჭირდება კონცენტრაცია, რომ ხელისუფლებამ რაც შეიძლება მალე შეასრულოს ნაკისრვალდებულებები დოკუმენტით რაც არის და ეს ხელს რომ არ აწერს საერთოდ ნაციონალური მოძრაობა აბსოლუტურად გაუგებარია რას და რატო არ აწერენ ხელს მართლა ვერ გავიგე ნამდვილად.
Тетили, დიდი მადლობა. სმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საპარლამენტო ფრაქციის შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე, სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი დეპუტატი პაატა მანჯგალაძე. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე.